Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu popote ulipo kwenye VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni Alhamisi, tarehe ni 2 mwezi ni wa 5 mwaka wa 2019. Jina langu naitwa Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Murithi. Tumeshirikiana hapa na Harrison kukuletea mpango huu wa VOA Express kutoka hapa Washington. Ndio zimegonga saa 9, kunradhi, saa 3 unusu hapa Washington. Na tunatumai kwamba utaendelea kuwa nasi takriban dakika 30, ambapo kama ilivyoada tumekuandalia mengi katika kipindi hiki cha leo, ikiwa ni pamoja na habari za hivi punde kuhusu kifo cha mwekezaji maarufu tajiri tajika huko nchini Tanzania na eneo nzima la Afrika Mashariki na Kati. Na vile vile tutakupeleka mpaka huko wapi, Mombasa, upate kama huna kazi. Na tutakuwa na mengi mengine yapi kama huu.
Tutaangalia vile vile baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, huku tukijibu swali lako ambalo kwa hakika huwa tumeuliza, na jana tuliuliza, je, unaridhika na mshahara unaupata? Tutatazama baadhi ya majibu, lakini hebu tuangalie kama huna kazi, baadhi ya mambo ambayo watu wanajipanga ili kujipatia ajira.
Sisi hatuna kazi, sisi tumeolewa, hatuna kazi. Tuliamua hakuna mambo ya kuitwa mke nyumbani, hakuna mambo ya kukaa nyumbani. Tuanzie kazi zetu. Na kwa sasa nakwambia, ile hii kazi inatupa pesa sana.
Naam, na kama nilivyokueleza tuna mengi kumhusu mengi. Hebu tusikie wanamjuaje.
Kwa wengi mengi alikuwa ni kama mwalimu, mshauri, lakini zaidi pengine kiongozi wa mfano. Ndio maana si ajabu ukipepesa leo baada yeye kufariki unashindwa kumpata au kumwona mfanyabiashara mwingine Mtanzania wa kariba au aina yake hapa nchini.
Basi taarifa tulizonazo ni kwamba Reginald Mengi ni mmoja wa wafanyabiashara wakubwa nchini Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki. Ameaga dunia, na tumepata taarifa hizo usiku ama asubuhi kuamkia hivi leo. Na habari ambazo zimethibitishwa na vyombo mbalimbali vya habari pamoja pia na Sauti ya Amerika ni kwamba amefariki akiwa nchini Dubai. Na chini ya umiliki wake kupitia makampuni ya IPP, Mengi alianzisha makampuni ya vyombo vya habari kama vile IPP Media, ambayo ni ina umiliki wa vituo vya habari kama vile ITV, East Africa TV, Capital TV, Radio 1, East Africa Radio na Capital FM. Vile vile chini ya IPP Media, Mengi amekuwa akimiliki makampuni ya uchapishaji wa magazeti kama vile The Guardian Limited, na vile vile ambayo hiyo ndo uchapisha magazeti ya Nipashe, Alasiri na vile vile The Guardian. Na hivi karibuni Mengi alitangaza kwamba atafanya uwekezaji katika kiwanda cha kuunganisha magari pamoja na simu za mkononi. Ni mengi sana Kamau kumhusu Reginald Mengi.
Ni kweli kabisa, na najua tutaendelea kuongea zaidi, na kwenye kipindi hiki tutakuwa na watu ambao wameshawahi, ambao ni wenzetu na wameshawahi kufanya katika mojawapo ya vyombo vyake vya habari alivyomiliki. Lakini kidogo tu nikukujulisha kwamba huyu Reginald Mengi marehemu alizaliwa mwaka 1944 huko Kilimanjaro, na alikuwa mwenyekiti wa wamiliki wa vyombo vya habari nchini Tanzania.
Maanake tumezungumza na wengi, lakini yule ambaye tumezungumza naye muda mfupi uliopita ni Absalom Kibanda. Huyu alikuwa ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri, kujaribu kumkumbuka Reginald Mengi, ambaye kama nilivyoeleza, hata ukiangalia kwenye ukurasa wetu wa Facebook utaona kwamba wengi kweli kweli wanaendelea kutoa rambirambi zao kwa njia moja au nyingine, na tutazungumzia hayo zaidi. Lakini tumsikie Absalom Kibanda, ambaye nimeanza kwa kumuuliza ni vipi anamkumbuka Reginald Mengi.
Reginald Mengi mimi namfahamu kama mwanahabari, mimi nikiwa mwanahabari, na najua mwenye na unajua kama marehemu Reginald Mengi alikuwa ni mmoja wa wamiliki wakubwa wa vyombo vya habari, lakini zaidi alikuwa ni mwenyekiti wa wamiliki wa vyombo vya habari Tanzania MOAT kwa miaka mingi, akiwa ni muasisi. Lakini mimi nimefanya kazi zaidi na Mengi nikiwa mwenyekiti wa jukwaa la wahariri, na pengine pale ndipo nilipomfahamu sana Mengi kama ni mtu wa watu, ni mtu ambaye alipenda sana waandishi wa habari, alipenda ustawi wa waandishi wa habari na wahariri, alijali sana maendeleo ya vyombo vya habari, lakini zaidi alikuwa ni mpiganiaji na mtetezi mkubwa wa uhuru wa habari na uhuru wa kujieleza.
Naam, na sasa kuna baadhi ya yale ameelezwa kumuhusu ni kwamba yeye alikulia katika hali ya umaskini kabisa, alafu kapanda taratibu mpaka alipofika. Je, hili linachukuliwaje hasa na wale ambao wamekuwa kimtazama kama mfano?
Kwa kweli kwa wengi wetu wanahabari na wengine ni role model, hata kama mara kadhaa tulikuwa tunazungumza naye, na ni mzee Mengi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anasema aliamua kukataa na kuchukia umaskini toka akiwa mdogo, ingawa yeye mwenyewe alizaliwa katika maisha ya kifukara, na siku zote alikuwa akiwaasa vijana kuhakikisha wanafanya kazi kwa juhudi na wanaweka akiba, wanakopa katika mabenki, wanarudisha mikopo ili kupiga hatua ya maendeleo. Kwa hiyo hicho ndicho kitu ambacho kwa Mengi, kwa wengi, Mengi alikuwa kama mwalimu mshauri, lakini zaidi pengine kiongozi wa mfano. Ndio maana si ajabu ukipepesa leo baada yeye kufariki unashindwa kumpata au kumwona mfanyabiashara mwingine Mtanzania wa kariba au aina yake hapa nchini.
Namna labda kwa sababu tunakupigia simu wakati ambapo habari hizi zinaendelea kuenea kwamba alifia kule Dubai, sijui kama kuna taarifa zozote zingine ambazo zimetoka kwa sasa hivi.
Hapana, hata habari ambazo tunazipata toka msibani nyumbani kwake pale Kinondoni, bado ndugu wengi wa karibu, watoto wake kwa mfano wawili wale wakubwa, mkewe, wote wako Dubai. Taarifa za awali ni kwamba tu tunasubiri kupata taarifa, lakini hakuna hadi sasa taarifa rasmi kama atafika lini, wakati gani, na pengine tutazipata muda mfupi ujao. Lakini kwa sasa mimi binafsi sijasikia, ingawa nimekuwa nikifuatilia kwa karibu kujua wa maendeleo na pengine taratibu na lini msiba utakuwa na lini mazishi yatafanyika na yatafanyika wapi.
Labda tumalizie kwa kitabu chake hiki aliandika na kimekuwa kikipata umaarufu mkubwa katika siku za karibuni, I Can, I Must, I Will. Nadhani kwamba umekiona kitabu hicho. Ni nini muhimu ambacho unaweza kueleza wasikilizaji kuhusu hicho kitabu?
Kuhusu kile kitabu mwenyewe nimekisoma, na kwa kweli mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao wamewataja katika kile kitabu, kwa sababu alishia katika eneo ambalo alikuwa anaeleza namna kwamba alikuwa anashiriki kwa zaidi ya watu mbalimbali. Ametoa mfano katika kile kitabu namna alivyoshiriki kunisaidia kuchangia sehemu ya matibabu yangu wakati nilipovamiwa na kujeruhiwa mwaka 2013 na kwenda kulazwa na kutibiwa kule Afrika Kusini.
Na tumalizie kwa kuangazia kidogo mchango wake katika kuimarisha mazingira ya wanahabari. Manake tunazungumza wakati ambapo kumekuwa na tetesi kwamba serikali ya Tanzania imekuwa ikibana baadhi ya kazi za wanahabari. Je, yeye tu sio kwamba alikuwa ni mfanya biashara mkubwa katika sekta hiyo ya habari, lakini kuna mchango ambao ametoa moja kwa moja katika kuhamasisha kwamba hali ibadilike ili wasibanwe sana wanahabari wanapotekeleza kazi zao.
Ni kweli, kwanza yeye mwenyewe alikuwa ni mfano, kwa maana kiongozi alikuwa anaamini kama kuwa kiongozi ni kuonyesha njia. Alianza kwa kuanzisha kampuni kubwa ya magazeti ya redio na televisheni, hiyo moja. Lakini pili, katika tukio la karibuni kabisa, kwa mfano tunakumbuka miaka miwili iliyopita kulikuwa tukio la uvamizi katika Radio Cloud pale, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda alikwenda pale akavamia, na akiwa mwenyekiti wa MOAT kama mnakumbuka, aliongozana na waziri wa habari kama Jukwaa la Wahariri, Baraza la Habari Tanzania, na vyombo vingine vya habari ambavyo vilikuwa vinapigania ustawi na maendeleo ya vyombo vya habari. Huo ni ushahidi tosha kama mzee Mengi alikuwa mstari wa mbele kupigania maendeleo ya vyombo vya habari, tasnia ya habari, na pengine uhuru wa wanahabari na vyombo vya habari hapa nchini.
ni Absalom Kibanda, huyu aliyekuwa mwenyekiti wa jukwaa la wahariri. Lakini kama wengi wamezungumzia kutoa rambirambi zao,
kweli kabisa sifa zake Reginald Mengi sio tu Tanzania bali ni katika eneo lote la Afrika Mashariki na Kati na pia kwenye ulimwengu. Sasa ukiingia kule DRC pia wamemwenzi, na kuna huyu aliyekuwa msemaji wa serikali wakati wa Rais Kabila, Lubunga Biaombe, ambaye amezungumza na mwandishi wetu Ausel Malivika aliyeko DRC na kumzungumzia kuhusu maisha ya Reginald Mengi. Hebu tusikie.
Mheshimiwa Lubunga Biaombe, tunasikia kwamba Rais Joseph Kabila mstaafu amnajiunga na familia yake Dr. Mengi.
Rais Joseph Kabila alisema kwamba kifo cha Dr. Mengi ni pigo kubwa kwa nchi ya Tanzania kwa upekee, lakini pia kwa nchi zote za Afrika Mashariki na ya Kati. Na bwana Kabila anatoa salamu za rambirambi kwa familia ya Dr. Mengi na hali kadhalika kwa watumishi wote waliokuwa wakifanya kazi pamoja na Dr. Mengi, iwe katika vyombo vya habari na hadi pia kwenye makampuni yote ambayo alikuwa akimiliki marehemu.
Mheshimiwa Lubunga Biaombe, Rais Kabila anasema ni kitu gani kilimvutia kutoka kwake Dr. Mengi?
Kwa mujibu wa Rais Kabila, Dr. Mengi ni mtu ambaye alikuwa na ubunifu, na kwa vile aliunda makampuni mengi iliyoajiri watu wengi katika nchi yake ya Tanzania, hii inaonyesha kwamba alikuwa mfano kwa watu wengi katika eneo letu hili, na anahisi kwamba vijana katika maeneo haya wanaweza wakaiga mfano wa Dr. Mengi ili kupata kuendeleza maeneo nzima ama ukanda huu wa Afrika Mashariki na Afrika ya Kati.
Basi huyo ni mwenzetu Austel Malivika akizungumza na Lubunga Biaombe aliyekuwa msemaji wa serikali ya Kabila huko DRC. Lakini sasa hebu tupate habari nyingine za ulimwengu.
Kiongozi wa upinzani aliyejitangaza kama rais wa Venezuela, Juan Guaido, amesema mgomo mkubwa wa sekta ya viwanda huenda ukaanzishwa hapo kesho ili kumshinikiza rais aliyekumbwa na matata Nicolas Maduro aondoke madarakani. Maandamano ya siku mbili zilizopita mjini Caracas, mji mkuu wa nchi hiyo, yalisababisha ghasia kufuatia makabiliano kati ya jeshi na polisi na wafuasi wa Guaido. Katika maandamano ya jana Jumatano, mwanamke mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi kichwani.
Waziri mkuu wa Uingereza Theresa May jana alimfuta kazi waziri wake wa ulinzi akisema kwamba kuna ushahidi kuwa waziri huyo alihusika kuirahisishia kampuni ya mawasiliano ya China ya Huawei kufanya udukuzi kwenye teknolojia ya Uingereza ya mtandao wa mawasiliano wa G5. Kufutwa kazi kwa waziri Gavin Williamson kumechochewa hasa na ripoti iliyochapishwa mwezi uliopita na gazeti la Uingereza likisema kwamba waziri huyo aliruhusu kampuni ya Huawei kuingia kwenye mtandao huo wa G5 katika mkutano wa usalama wa kitaifa.
Kamati inayohusika na masuala ya sheria hapa Marekani kwa baraza la wawakilishi imeelezea kutamaushwa kwake na hatua ya mwanasheria mkuu William Barr kukataa kufika mbele yake ili kujibu maswali kuhusu ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller juu ya madai ya Russia kuingilia kati katika uchaguzi wa Marekani wa mwaka wa 2016. Kufikia sasa, Barr amesema hatofika mbele ya wajumbe hao, na wajumbe hao wanaendelea kuzungumza na waandishi wa habari sasa hivi wakielezea kutoridhika kwao na hatua hiyo. Jana Barr alieleza mbele ya kamati ya sheria katika baraza la Seneti kwa muda wa saa kadhaa kuhusu msimamo aliotoa kwa muktasari kuhusu ripoti ya Robert Mueller.
Na mji mkuu wa Libya, Tripoli, bado unaendelea kukumbwa na mapambano kati ya majeshi ya serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa na wapiganaji wa jeshi la Jenerali Khalifa Haftar wa Libya National Army, ambalo lina makao makuu yake upande wa mashariki mwa nchi. Hali inazidi kudorora na maisha ya wakazi mjini humo yako hatarini. Wafanyakazi wa misaada wanahofia kuwa rasilimali zao zinapungua sana, na kuendelea kwa mashambulizi huenda kukapelekea mzozo ambao haukutarajiwa wakati kama huu.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, matangazo ambayo pia unaweza kuyapokea kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kama tulivyokuarifu hapo awali ni kwamba wenzetu watajiunga nasi sasa, wako hapa studio. Mmoja wao ni mhariri katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Mary Mgawe, na vile vile mwandishi wa habari wa siku nyingi ambaye amejiunga nasi sasa hivi. Kwa kawaida usema amejaa kama pishi la mchele. Huyu ni Sandy Shomari. Kama unataka watueleze nini, manake tulikuwa tujanongoneza.
Kitu cha kwanza, kama tulivyo zungumza tangu mwanzo wa VOA Express hivi leo, ni kwamba tuna mwenzi mfanyibiashara huyu, mwanahabari ama miliki wa vyombo vya habari nchini Tanzania, Reginald Mengi, ambaye alimefariki usiku kucha akiwa kule Dubai. Na sasa kilichopo, nilikuwa nimewadokezea kwamba hapa studioni leo tutakuwa na wanahabari ambao waliwahi kutangamana naye kwa njia moja ama fulani katika kampuni zake. Na sijui tuanze na wewe Mary kidogo, useme unamkumbuka vipi Original Mengi?
Yani binafsi mimi, kwanza kwa ufupi tu, ningependa kuungana na Tanzania wote kutoa pole na kutuma salamu zangu za rambirambi kufuatia kifo cha Dr. Reginald Mengi. Na nitaruka moja kwa moja kwa jinsi ambavyo namkumbuka kwa kweli Dr. Mengi. Mimi nilianza kazi pale katika makampuni ya IPP mwaka 1995. Nikiwa bado mtoto mdogo tu, sio kama hivi mnavyoniona nishakuwa mama na watoto watatu. Kwa kweli nilianza pale fresh from school, nikiwa natoka tu shule pale TSJ, kozi fupi, na ilikuwa ukifika pale unapewa ile inaitwa in-house training. Sijui hata microphone, sijui hata uwaya hii ndio hivi. Kwa hivyo sasa ilikuwa unaanza kuonyeshwa, hii ndio studio, hii ndio transmission, hii ndio hivi. Na Mengi alikuwa anatutembelea pale majira ya jioni. Unaona, na alikuwa anaangalia vipawa. Ni mtu ambaye kwa kweli alikuwa anajua kuangalia kipawa cha mtu. Na akiona kipawa cha mtu, alikuwa na ushawishi wa kuambia wale watu ambao wako chini yake, wakurugenzi, wa production, wa news, kusema kwamba pengine huyu awe kwenye kipindi fulani. Kwa hivyo nikapata bahati ya kutolewa nje kwenda kutafuta habari. Kutafuta habari na kufanya kipindi, nikapewa kipindi kinaitwa Jiji Letu, nikiwa nafanya na John Lugendo, jamaa yule kutoka Tanga kule. Naona Sanda na smile kidogo kwa sababu ni ndugu yake. Lakini baadaye nikapewa kipindi kingine kinaitwa Kumekucha Afrika cha asubuhi. Na baadaye tukiwa tunaendelea tulivyokuwa, nikapata nafasi ya kukutana naye. Tulisafiri kwenda Moshi kukava taarifa ya Skuvi. Ilikuwa ni kikundi ambacho yeye amekianzisha, kinasaidia walemavu, kinawasaidia wajasiriamali. Kwa tukiwa kule katika kukava na nini, akasema, binti, naangalia sana kazi zako, I see a great future on you. Nakumbuka nikawa sielewi vizuri huyu anamaanisha nini. Kampigia my dad simu kumuuliza, akasema anamaanisha kwamba wewe anaona kitu kikubwa mbeleni, kaza mwendo, kaza uzi. Kwa hivyo ni mtu ambaye kwa kweli alikuwa anatambua kipawa cha mtu na anatoa nafasi mtu kujifunza zaidi, kufanya zaidi. Leo hii mimi nitasema IPP, ITV Radio 1 imenikuza, imeninoa, imenifikisha hapa nilipo.
Naam.
Leo mimi ni mtangazaji maarufu wa kimataifa, anafanya kazi kwenye serikali ya Marekani. Lakini yote haya ni kwa sababu ya kile kipawa ambacho kiligundulika kule ITV.
Wakaniamini.
Nikafika VOA, nikakichomoa kidogo, kikaonekana, na wakubwa wa VOA kina Mamoyo Hamza na wengine nao pia wakakiona. Leo kama anavyosema BMJ, na mimi ni
uko superstar.
Ni mahariri katika kituo hiki. Mary, labda tutarudi kwako, lakini Sandy Shomari, wakati tukizungumza hapa muda mfupi uliopita, tumekuwa na interview na huyu Absalom Kibanda ambaye alikuwa alikuwa mwenyekiti wa jukwaa la wahariri, ambayo kama ulikuwa unanieleza kwamba huyu bwana alikuwa ni kama muhasisi wa jukwaa hili. Lakini izungumzia hili na pia utaje kidogo, sio tu wanahabari, amekuwa pia ni mwekezaji wa ngazi za juu, na pia anatajwa na Forbes kama mmoja wa watu ambao ni matajiri wakubwa katika bara la Afrika.
Naam. BMJ, si kama unavyosema, na mimi naungana na wenzangu kama alivyosema Mary, Tanzania kwa papole kwa msiba huu mzito. Lakini vivie namkumbuka Dr. Mengi, kama unavyosema ni mfanyabiashara mkubwa. Hakuanzisha IPP Limited peke yake. Amekuwa na makampuni mengi mengi mengine, yakiwemo Mengi Associates, ikiwemo Bonite Bottlers, hicho ni kiwanda cha soda. Hali kadhalika, kama unakumbuka kwenye mashindano ya saba saba, viwanda vya kutengeneza sabuni, amekuwa na viwanda vingi. Halafu ndio ikaja radio 93. Halafu 94 ikaja television ya ITV.
Naam.
95 ndio media akaingia pale. Na baadaye mwaka huo 95 na mimi nikaingia, lakini kwa upande wa radio. Na nilipoingia kwenye radio nikiwa natoka moja kwa moja high school form 6, nikapelekwa kwenye radio kufanya kazi ya radio. Wengine wanasema DJ wa radio, lakini pale ni FM radio. Kwa hiyo unaingia ujifunze utangazaji na ujifunze pia control board ya kupiga muziki. Sasa hapo ndio DJ unapoingia. Lakini kutokana na wao walivyoniona, wakawa na uwezo wa kufanya pia kwenye televisheni. Kwa hiyo wakaniingiza kwenye kipindi cha muziki kwenye televisheni, kuoji na kufanya mahojiano na wanamuziki mbalimbali. Nimepata nafasi ya kukutana na wengi kiongozi pamoja na Lucky Dube kupitia ITV. Kwa hiyo nawashukuru kwa hilo, ni sehemu ambayo nimeanzia, nimenolewa kufanya kazi ninayofanya sasa.
Hivi mlijifunza, mlitangamana naye moja kwa moja, lakini
lakini Mengi alikuwa ni mtu mkubwa. Yeye ndo anamiliki vyombo vya habari, sio tu radio na TV bali pia magazeti na viwanda kama ninavyokuambia. Kumuona mtu kama huyo unategemea utamuona vipi? Huwezi kutegemea kumuona mtu mkubwa kama huyo. Lakini kama anavyosema Mary, alikuwa anapita pale Radio 1 jioni mara kwa mara kutana na wafanyakazi. Lakini sio kwamba ataongea na kila mtu. La hasha, ataongea na washisha atakutana nao. Lakini mimi nakumbuka nilipata nafasi ya kutana naye ana kwa ana, uso kwa macho, baada ya kufanya kipindi cha televisheni kwa muda mrefu. Akaniita mimi na msichana mmoja anaitwa Monica Mfumia, kwa sababu kile kipindi kwa kinapendwa mno Tanzania, kwa kina wafuasi wengi sana. Akasema, jamani nyinyi watoto, naona mnaweza kufanya vitu vikubwa sana. Sasa nataka kujua ni nini ambacho nataka mimi binafsi niwasaidie msonge mbele. Mimi nilichomwambia, nataka kuongeza masomo, kwa sababu nimefika hapa si mtangazaji wa kusoma, si mwandishi wa habari wa kusoma, nimetoka tu shuleni, nimeletwa hapa. Kwa hiyo nikipata nafasi ya kusoma zaidi mimi nitapenda. Akasema, safi, shule zimejaza mwandishi wa habari. Sasa nalipaji, akasema usipate tabu, tutalipa hiyo kitu.
Vizuri sana.
Kwa nashukuru kwamba kanipa nafasi ya kwenda chuo cha uandishi wa habari Tanzania kinajulikana sana TSJ, kuweza kujifunza pale uandishi wa habari. Na wakati niko shuleni Mary, nikaambiwa sasa utafanya kazi. Sio kwamba ukienda shule basi unaacha kazi, hapana. Unakwenda shuleni asubuhi, kazi unakuja jioni. Kwa hiyo nikawa nafanya kazi asubuhi, jioni, asubuhi na kwenda shuleni. Mbeleuko takuongeza.
Nilikuwa nataka kuongezea kwamba hapo jinsi tulivyoelezea kwamba jinsi tulivyokutana na Mengi, tulivyoanza pale, tulivyofanikiwa, ni kwamba sio sisi tu peke yetu. Kwa kweli waandishi wa habari wengi wa Tanzania waliopita ITV, 90% nitasema tuliondoka ambao hatupo pale, kwa kweli tupo katika nafasi za juu. Watu sasa hivi ni wakurugenzi, watu sasa hivi wana own makampuni, watu wana own radio zao kina Abdalla Majura. Wote hawa wametokea kwenye ITV na Radio 1. Kwa hiyo hiyo inakupa picha gani? Inakupa picha kwamba ni watu ambao walikuwa kwa kweli sio wachoyo, wanaacha mtu ujifunze kwa kutumia rasilimali zao walizonazo na kukuwezesha pia ili baadaye na wewe pia katika siku za usoni uweze kuonekana. Katika hicho kitabu ambacho amekiandika, labda kwa msemo wake kutizi kidogo tu, alikuwa akija kwenye mikutano anasema yeye alikuwa anapenda sana kujiambia hivyo. I can,
I must and I will.
Listen kwa sauti yake, sikiliza kwa sauti yake. I can, I must and I will. Unaona, alikuwa anapenda sana kwa sauti ya chini. Akifika kwenye mikutano anasema hivyo na akaandika kitabu. Na anakuja anawaambia vijana, inabidi mjifunze sana. Mjitahidi, msiangalie tu pesa. Angalieni wakati wa mbele. Nini kilichoko mbele yako? Utaweka pipi, utakuwa mtu mwingine. Umeona? Kwa hivyo ni mtu wa kushawishi sana na mtaka mtu afike mbele.
Nimemtazama juzi ya wakati akihojiwa na mwandishi wa habari maarufu kule nchini Kenya, Jeff Koinange, wakati akieleza safari yake hiyo na akataja kuhusu kitabu hiki. Lakini hivyo Mary unavyozungumza ndivyo hivyo hivyo alikuwa anazungumza.
Kabisa.
Mary anaweza pia kuwa msanii mzuri. Mimi nimeshamwambia siku nyingi Mary ana uwezo wa kuiga mtu sauti bila kukosea. Ana kipaji cha usanii, mimi nafikiria hivi pia.
Naam.
Anaweza kutengeneza filamu nzuri.
Tuwashukuruni sana kwa kuja kutoa tathmini yenu kuhusu huyu Reginald Mengi ambaye kama tulivyoeleza ni kwamba mwaka wa 1981 Mengi alianzisha kampuni kubwa ya uwekezaji iliyokwenda kwa jina la Mengi Associates Limited, ambayo mwaka wa 1988 ilibidi ikabadili jina na kuitwa Industrial Projects Promotion Limited. Na ni mengi sana unaweza kuyapata kwa tovuti yetu na vile vile kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Na kwa kweli kifo hakina huruma.
Kitaka kujua baya wa kifo, kiko hospitalini, utakuta wengine wanalia, wengine wana miguu tena, wengine wana vidonda, wengine wana vipele, wengine wana ukurutu, wengine wamezaa watoto wamekufa. Shauri yako wewe kifo, kifo kwa nini unatusumbua? Umezaliwa shauri ya kuishi,
ulimwengu bila watu si ulimwengu tena. Kifo 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 hakina huruma. Kifo kifo, ulikuwa na baba yetu, ulikuwa tunamtegemea. Kifo mechukua baba yetu, leo tunakwenda tunahangaika, hatuna mahala pa kulala. Wakati baba alikuwa yupo, wandugu walikuwa chungu tele. Leo baba yuko tena, wengine wanatusimanga, wengine wanatufukuza. Shauri yako wewe kifo, we kifo, kifo, kifo hakina huruma.
Basi yote haya ni katika VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea vizuri. Lakini kabla ya kutamatisha, kuna swali tulilouliza,
kama ni vizuri tutaje kwamba huyu anayeondoka hapo chini kwa chini ni, manake sikutaja jina lake, ni
Remi Ongala,
ambaye anafahamika sana hasa katika
alijiita Remi Ongala sura mbaya.
Sura mbaya, na unajua alipoimba wimbo huo hakukawia sana, kulingana na historia niliyoisoma kwamba hakukaa sana kabla hajaondoka.
Lakini ni wimbo ambao kweli utadumu kwa muda mrefu.
Naam, tukimkumbuka huyu Reginald Mengi kama tulivyoeleza. Haya, kama
sasa tuna swali tulilouliza kama ilivyo ada yetu, tukauliza, je, wewe unaridhika na mshahara unaoupata?
Na wamejibu kwa wingi, kama huyu Faraja Kawote Anton anasema unatosha tu, nikishapata sadaka na mlo wa kutwa nzima, mengine ya nini tena?
Godfrey Bush anasema kwa kweli hilo hata hamna ukweli kuhusu hilo, hajui, kwa sababu labda mpengine anamaanisha kwamba hata mshahara wenyewe haupo, kwa hivyo yeye haelewi unasema nini.
Ya Peter Patrick anasema tusiporidhika tufanyeje, na tumezoea kunyanyaswa labda na wale ambao wamewaajiri.
Na huku mwalimu akisema hapana, yani mshahara hautoshi kabisa. Na hayo ni majibu tu, baadhi ya majibu mengi ambayo tumeyapata kutokana na swali, je, unaridhika na mshahara wako?
Ama nimalizie na huyu mkemia mkuu anasema naamini hakuna anayeridhika na mshahara wake, labda tukamuulize Bill Gates ambaye ana pesa nyingi kama ameridhika na utajiri wake.
Haya ni baadhi ya maoni, mambo ndivyo alivyo. Lakini kabla ya kumaliza BMG, swala moja ambalo kweli naona limeendelea kuchapa vyombo vya habari huko nchini Kenya, ni kuanzia jana ambapo chifu mmoja wa eneo la Tharaka Nithi aliuawa na wananchi, ama ilidaiwa aliuawa na wananchi, ukikisemekana ama kukiwa na madai kwamba aliwagadhabisha kutokana na kuwakandamiza kutumia madaraka yake. Lakini sasa maafisa wakuu wa polisi walioenda kufuatilia swala lile, mmoja wao mkuu wa polisi, yani OCS, ali wawa pia na mshukiwa mkuu wa mauaji yale ya chifu.
Haya ni hatari sana. Ni hayo tu kwa sasa, unaweza kupata mengi kwa tovuti yetu. Tunafunga virago hapa studio 15. Jina langu BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tuonane tena panapo majaliwa.
Ni hao ulini wacha mi bila fahamu kuwa ni yako zam, angalau ungeniambia eti unakam, nitulize ham wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimeni